Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Papa Franja primio je u subotu u Vatikanu delegaciju Srpske pravoslavne crkve u kojoj su bili mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, episkop Bački Irine i bivši ambasador pri Svetoj stolici Darko Tanasković. Teme nenajavljenog sastanka u Rimu bile su kanonizacija kontroverznog kardinala Alojzija Stepinca, ali i mogućnost za papinu posetu Srbiji tokom ove ili sledeće godine. Izaslanici Srpske patrijaršije ponovili su papi razloge zbog kojih se Srpska pravoslavna crkva protivi proglašenju Stepinca za svetitelja, ali i pozdravili njegovu želju da konačnoj odluci prethodi široka stručna rasprava o njegovoj ulozi u stvaranju NDH i genocidu nad srpskim narodom. Dvojica vladika i ambasador Srbije pri UNESCO založili su se za što skoriji početak dijaloga o ovom pitanju. Poglavaru Rimokatoličke crkve predočen je načelan stav patrijarha Irineja da se ne protivi njegovoj poseti Srbiji u svojstvu šefa Vatikanske države. Papi je međutim ukazano i da je za druge forme posete neophodno zeleno svetlo Moskovske patrijaršije. Susreti poglavara dve crkve nisu nešto što bi bila novost. Ipak, ovaj poslednji izazvao je popriličnu medijsku pažnju i našao se na naslovnim stranama mnogih novina. I zbog toga je to tema i današnje emisije Demokratski bez muke. Pokušat ćemo da utvrdimo razloge zbog čega je baš sada i baš ovaj susret izazvao poprilično veliku pažnju. I u tome će nam pomoći naš današnji gost. Sa nama je dr. Aleksandar Raković iz Instituta istoričar, iz Instituta za noviju istoriju Srbije, kome želim dobro jutro. I dobrodošli na naš program i u ovu emisiju. Po vama, gospodine Rakoviću, zašto bi sad poslednja ova poseta delegacije Srpske pravoslavne crkve i gospodina Tanaskovića Vatikanu izazivala neku veću pažnju nego što se takvim posetama pažnja pridavala u proteklom periodu? Znamo da ih je bilo i državničkih i poseta verskih poglavara Vatikanu.
Ta poseta naših episkopa, odnosno delegacije Srpske pravoslavne crkve, nije trebalo da zazove ovakvu pažnju javnosti. Ne kažem da tome nije trebalo da bude pisano, trebalo je da se piše još opsežnije možda nego što je pisano, ali ne da se tome pridaje neki značaj kakav je pridat na neki tako skandalozni način u nekim našim medijima, što pokazuje zapravo jedno veliko srozavanje integriteta, pogotovo u štampanih medija kod nas, gde se ljudi bave temama o kojima zapravo malo ili ništa ne znaju, prikazuju ih na način na koji misle da bi trebalo da ih prikažu, pa čak i na način na koji misle da bi prodao bolje njihove novine. Tema jeste komplikovana, kanonizacija Alojzija Stepinca, ali sastanak koji se dogodio u Vatikanu nije bio tajan. Znači, nema govora o nekoj tajnosti, naši episkopi su se tamo javno pojavljivali na raznim događajima, koliko su bili, bili su kratko. Dakle, oni su se javno pojavljivali, samim tim njihova posjeta nije bila tajna. Ja pretpostavljam da su mediji o tome i saznali iz tih njihovih javnih pojavljivanja tamo, ali su tome pridali značaj koji nije trebalo da bude pridat. Bolje da su se mediji konkretnije bavili samim pitanjem razgovora naših episkopa sa ovom drugom stranom, papom Franjom i rimokatoličkim kardinalima i biskupima u Vatikanu, oko te vrlo kompleksne teme koja je bila, koja je moguća kanonizacija Alojzija Stepinca, poglavara rimokatoličke crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Takođe, druga tema o kojoj su oni razgovarali jeste bilo i Kosovo i Metohija. Naravno, u takvim razgovorima koji su bilateralnog karaktera, i ovo je zapravo verska diplomatija, uvek ima još nekih tema koje se naravno u tim razgovorima dotaknu, ali ove dve su očigledno bile najvažnije. Prvo ova Stepinac, a druga Kosovo i Metohija.
Da, kada se govori o medijskim natpisima, čini se da je dominirala ta priča o mogućoj poseti pape Srbiji, što je mitropolit Amfilohije demantovao. On je rekao da to nije bila tema razgovora i ostaje taj prazan prostor u kome mi razmišljamo da, iako nije bila tema razgovora sada, to jeste tema višedecenijska. Nijedan papa nije do sada posetio ni Beograd, ni Moskvu, i takođe u mnogim tekstovima se navodi da bi neka poseta Beogradu bila neka vrsta ulaznice za papinu posetu Moskvi.
To su opet pretpostavljanja koja, eto, ja poznajem episkope Srpske pravoslavne crkve dobro, radio sam praktično, kad sam bio državni službenik i Saveznog ministarstva vera i Republičkog ministarstva vera sa njima na važnim temama. Dakle, i od toga što mediji pretpostavljaju zapravo nema ništa. Prva stvar je, papa stavio Srpske pravoslavne crkve da papa ne može da dođe u Republiku Srbiju pre nego što se pokloni žrtvama ustaškog terora nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu, da se pokloni njima u Jasenovcu.
I to je još iz vremena patrijarha Germana, citira se njegova rečenica, papa u Beograd može samo preko Jasenovca.
Apsolutno, to se neće promeniti. Dakle, mediji ne treba da spekulišu oko toga da će prosto se nešto novo dogoditi, neće se ništa novo dogoditi, ali je to jedan važan preduslov. I mislim da je to jedan blag preduslov i da bi papa, ovaj ili neki sledeći, trebalo da preuzme tu odgovornost i da razume argumente srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, pa čak i srpske države. Jer srpska država, odnosno Republika Srbija, u ovom smislu ne bi smela da ide protiv volje i mišljenja Srpske pravoslavne crkve i da pozove papu kao državnog poglavara, što on i jeste. Znači, on pored toga što je verski, on je državni, može doći u jednom i drugom svojstvu, kao što je recimo bio u Grčkoj, on je bio svojstvo državnog poglavara. Ali opet, kad god on dođe u neku pravoslavnu zemlju, to dobije i verske razmere, to je nemoguće izbeći, pa je i arhijepiskop Grčke se susreo sa njim, iako naravno postoje drugačiji protokoli za takve vrste susreta kad on dolazi kao državni i kao verski poglavar. To što neko misli da bi papin dolazak u Srbiju možda bio neki korak ka njegovom odlasku u Moskvu, to takođe nema nikakve veze sa istinom, baš to moram da podvučem. To nisu ni povezane stvari, Srpska pravoslavna crkva je autokefalna i sama odlučuje, kao što to odlučuje i Ruska pravoslavna crkva, odnosno Moskovska patrijaršija. S tim u vezi, dakle, ni ta pitanja ne bi trebalo povezivati.
Ipak, papa je dobijao pozive za međudržavničku posetu, odnosno za posetu Vatikana Srbiji u ulozi pape kao državnika. Prvi put, možda ne prvi put, ali u poslednje vreme od bivšeg predsednika Borisa Tadića, a prošle godine i od predsednika Tomislava Nikolića. Šta je to što sprečava papu da poseti Srbiju kao državnik, a ne kao verski poglavar?
Sprečava stav Srpske pravoslavne crkve, dakle, zato što je papina poseta. Ipak, znate, kad on posećuje državu kao državnik, za to mora da postoje zeleno svetlo i matične crkve, kao što je to bilo u Grčkoj. Grčkovi nisu, pravoslavna crkva nije sa nekim velikim odobravanjem primila tu posetu, čak je ispisala, ja mislim, 9 ili ne znam koliko, ne mogu da pogađam, tačaka koje je predala primjedbi Grčke pravoslavne, odnosno pravoslavne crkve Grčke na odnos Vatikana u istoriji prema pravoslavnima od 1204. dakle, od pada Carigrada do danas. Dakle, to su bile tačke koje su bile opsežno obrazložene, gde bi Sveta Stolica trebalo da se izjasni ili ogradi ili izvini za svoj odnos. E, a ovaj, kada je o nama Srbima reč, dakle, tu postoji jedan kraći spisak, ali taj spisak je veoma bolan i radi se o Drugom svetskom ratu, znači kraći je spisak uslovno rečeno, jer taj spisak je mnogo, mnogo duži, ako se uzme obzir imena stotina hiljada Srba koji su završili u ustaškim jamama, sa blagoslovom nekog sveštenstva, ili katoličke crkve tamo, i sa prećutnim gledanjem cele situacije od strane Alojzija Stepinca, tadašnjeg nadbiskupa. On je kasnije bio kardinal u FNR, moguće da sam malo pre pogrešio kad sam rekao da je bio kardinal u NDH, nije, on je bio nadbiskup u NDH, svakako poglavar crkve u NDH, a kasnije je, zbog njegovog držanja prema komunističkim vlastima, tokom suđenja, on od strane Rimokatoličke crkve podignut mu je status u rang kardinala. Dakle, ta tačka o kojoj govorimo, Jasenovac, a kad kažem Jasenovac, to simbolizuje sva ostala stradanja srpskog naroda u NDH i u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je vrlo bolna tačka koja mora da se reši, a tek kada se reši možemo da govorimo o papinoj poseti Republici Srbiji. S tim što...
Prošle godine Papa Franja posetio je Sarajevo i u okviru te posete se negde očekivalo, nagoveštavalo da bi u taj deo posete mogla da se uključi i eventualna poseta Jasenovcu. To se nije dogodilo. Da li mislite da je bilo moguće očekivati i da li uopšte moguće očekivati takav postupak Svete Stolice i samog Pape?
Ne verujem, zbog toga što je hrvatski lobi u Vatikanu veoma jak i što njima to naravno ne odgovara, tako da papa sam je opet i vezan za hrvatsko sveštenstvo, jer jedan od njegovih duhovnika, njegov duhovnik zapravo u Argentini je bio jedan hrvatski sveštenik koji je bio emigracija, znači čak Hrvatska, i mislim da je ovo neka mera koju, čini mi se, on može da nađe, da ovo pitanje kanonizacije Stepinca prolongira, da se i dalje o tome razgovara, ali da on to naravno ne može da povuče sa stola, to je nemoguće.
Da, pod velikim je pritiskom i njegov odgovor je bio da ne treba žuriti i da on neće da žuri u pogledu te sporne kanonizacije Stepinca.
To pitanje ostaje otvoreno, on ga neće zatvoriti, čini mi se, bar sada, ali teško je pretpostaviti, dakle, zato što nije lako sada nama da damo odgovore na pitanja da li će on završiti taj proces ili neće završiti taj proces, jer komisija Rimokatoličke crkve je već donela odluku da Alojzije Stepinac postane svetitelj. Znači, utvrđena su ta dva slučaja da se na posmrtnom odru njegovom neko čudom izlečio. Znači, dva slučajeva koje je podržala medicinska komisija. S tim u vezi oni su donali odluku. I sad samo, zapravo, koliko sam ja razumeo kardinala Bozanića iz Zagreba, ta odluka je doneta, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi treba samo predočiti argumente i zamoliti ih da se ona s tim argumentima složi. Nisam stekao utisak da Srpska pravoslavna crkva može svojim argumentima da utiče da se ta odluka koja je već doneta preinači.
Čemu onda formiranje zajedničke komisije Srpske pravoslavne crkve i komisije koju je utvrdila Sveta Stolica o činjenicama koje bi dovele do eventualnog proglašenja ili neproglašenja Alojzija Stepinca za svetitelja? Čemu onda služi stvaranje te komisije, o čemu će ta komisija razgovarati, do kakvih novih podataka ili činjenica može da se dođe, sem ako jedini razlog, kao što ste vi naveli, nije prolongiranje celog tog postupka?
Mislim da je samo reč o prolongiranju postupka, zbog toga što je o Stepinčevoj ulozi u Drugom svetskom ratu puno toga napisano, dosta je toga objavljeno, mnogo toga objavljeno, ne samo u Jugoslaviji, već i u zapadnoj Evropi. Dakle, autori nisu bili samo Srbi ili Hrvati koji su pisali, odnosno Jugosloveni u to vreme koji su pisali protiv Stepinca. Puno jevrijskih autora je pisalo protiv Stepinca, puno zapadnoevropskih i američkih autora je pisalo protiv Stepinca i protiv NDH generalno, Stepinca od toga ne može odvojiti, tako da su te činjenice poznate. E sad, znači, reći o tome da Rimokatolička crkva smatra da je kardinal Stepinac tim svojim držanjem pred komunističkim vlastima zapravo sebi prigrabio, tako da kažem, sad ja malo se frljam tim pojmovima, prigrabio
ulogu žrtve.
U žrtve koja bi njega mogla da prikaže kao svetitelja, dakle, ali međutim to je apsolutno, ne može se njegov život razdvojiti od onoga što se dešavalo od 41. do 45. to je nemoguće zapravo. On je možda u jednom momentu...
Zbog činjenja i nečinjenja, kako se kaže.
Tako je, pa ništa on nije uradio. On je u jednom momentu možda prema nacistima zauzeo neki stav, možda malo snažniji, zbog toga što su oni ubili njegovog rođenog brata. Ali to nema veze sa odnosom prema Srbima. Dakle, taj odnos u stvari je ostao takav kakav je bio od 41. od početka. Tu postoje neka... Koliko sam ja sad ne bavim drugim svetskim ratom, konkretno bavim se verskim pitanjima, postoje naravno izvori da je on nešto upozoravao, ali mislim, znate, to je sasvim nedovoljno, čak to može da bude onako čisto protokolarno i na neki način da bi sebe amnestirao od zločina kojih je svestan da se dešavaju i sa svešću da je mogao da urodi mnogo, mnogo više da bi se ti zločini sprečili.
Učinilo se u jednom trenutku da su glasni ljudi koji rade i koji su posvećeni institutu Simon Wiesenthal. Njihov glas je bio vrlo, vrlo moćan kada su rekli, kada upozoravaju da bi proglašenje Alojzija Stepinca za svetitelja bilo skandalozno za uopšte celu epohu i za sve postupke koji potiču iz Svete stolice?
Pa sasvim sigurno, jer ako bi on bio kanonizovan, sledeći za kanonizaciju bi došao na red Ante Pavelić. Mislim, to je realan sled stvari, dakle, to više onda ne možemo da isključimo kao mogućnost da bi moglo da se dogodi u nekom razvoju situacije. Mi ne znamo kojim će putem ova civilizacija krenuti. Dakle, koje u 1980. neki mogu da računa da će se dešavati ovo sa Jugoslavijom, pa da će se raspasti Sovjetski savez, pa da će 20 godina kasnije Bliski istok biti u ovakvoj turbulenciji. Dakle, ne znamo šta će se događati i to može da se, eto, u nekom momentu u slučaju neke radikalizacije situacije čak i dogodi. Međutim, mislim da Rimokatoličkoj crkvi Jevreji neće oprostiti ovo. Dakle, oni su jako povređeni ovim što se događa sada i da je papa toga svestan, jer stradanje Jevreja je zaista bilo stravično, kao i stradanje Srba i Roma u NDH, Jevreja naravno i van granica bivše Jugoslavije, kao što znamo, i takve stvari se jednostavno ne mogu oprostiti. Sad, naravno, ovo pitanje je ubačeno na scenu mnogo pre dolaska ovog pape na tron poglavara Rimske crkve i sada jednostavno njemu ubačeno vruć krompir koji on možda čak i ne zna kako može da reši. Nije ovo lako rešivo pitanje. Vrlo je kompleksno pitanje. Ukoliko bi, naravno, pored toga što bi odnosi sa Jevrejima, odnosno Izraelom, bili sigurno zaoštreni i pogoršani, odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom bi u slučaju da Stepinac bude kanonizovan takođe bili ozbiljno narušeni, a verovatno čak i privremeno prekinuti.
Ipak u ovom trenutku, istorijskom trenutku, komentari koji dolaze iz vrha srpske države, ali i iz vrha Srpske pravoslavne crkve, govore o tome da odnosi dve crkve nikada nisu bili bolji u novijoj istoriji, da su u stalnom usponu. I ono što je možda novosti, što je izazvalo možda za nijansu veću pažnju štampe i javnosti, je izjava patrijarha Irineja da ne vidi šta bi to bilo loše i zašto bi na bilo koji način bilo loše da papa Franja poseti Srbiju.
Naravno da to što je rekao patrijarh Irinej tačno, postoji jedan preduslov za to o kojem su malo pregovorili, to je papina poseta Jasenovca i poklanjanje srpskim, jevrijskim i romskim žrtvama u Jasenovcu, i onda su apsolutno je otvorena mogućnost posete pape Republici Srbiji i Srpska pravoslavna crkva i potom to sigurno prihvatila. Dakle, nema nikakve dileme ukoliko bi taj uslov bio ispunjen, da bi papina poseta bila čak i u nekom smislu dobrodošla. Ali taj korak on ne može tako lako da napravi, upravo zbog toga što je Hrvatska zajedno sa Poljskom, a verovatno još uvek i sa Irskom, jedna od tri stuba rimokatoličke crkve u Evropi. I onda nije lako napraviti takav korak, gotovo kada je reč o uticaju hrvatskih kardinala i biskupa u Vatikanu, a i naravno uopšte generalno u okviru rimokatoličke crkve u svetu.
O crkvenoj i ovoj drugoj državnoj diplomatiji između Srbije i Vatikana razgovaramo u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke sa doktorom Aleksandrom Rakovićem iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Radio Beograd 2, Demokratski bez muke, naš gost dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Nastavljamo naš razgovor o međusobnim odnosima Srbije i Vatikana ili Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve. Jedan od iz srpskog državnog vrha proteklih godina često isticana dosledna politika Svete stolice prema Kosovu i Metohiji i nepriznavanje Kosova od strane Vatikana. Poseta pape Franje bi bila u interesu Srbije. Sveta stolica ima veliki ugled, političku moć i razuđenu mrežu širom sveta. To su reči ministra inostranih poslova Srbije Ivice Dačića. Kako vi gledate, s obzirom na sve ovo što se dešava u poslednje vreme, naročito kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kada je u pitanju status srpskih spomenika kulture na Kosovo i Metohiji, kako vi u tom kontekstu vidite činjenicu da Vatikan nije priznao Kosovo?
Vatikan nije priznao samoproglašenu nezavisnost albanskih separatista na Kosovo i Metohiji, ali naravno problem, čitavi problem je nešto kompleksniji. Dakle, Sveta stolica je podržala agresiju na SR Jugoslaviju 1999. godine, izričito, i nažalost to je tako, to ne možemo da ignorišemo. S tim se treba uhvatiti nekako u koštac i kako bi čovjek rekao, u diplomatiji nekad i progutati takve stvari, to znamo da se dogodilo, nije sporno. Pod dva, posle toga što se dogodilo i ulaska okupacionih snaga NATO pakta na deo naše teritorije, verovatno da je deo Rimokatoličke crkve shvatio da je napravljena greška, posebno posle masovnih zločina, paljenja srpske kulturne baštine, proterivanja hrišćanskog naroda, i ne samo hrišćana, nego i mnogih muslimana, na primjer Roma i Aškalija i drugih sa prostora Kosova i Metohije, dakle da su strukture u Vatikanu verovatno shvatile da su i pogrešile, da taj problem nije bio ni malo human, kako su oni u to vreme govorili, da je neka humanitarna intervencija trebala dovede do rešavanja problema, nego da je zapravo to bila čista agresija na našu zemlju, koja je praćena bila posle toga i genocidom nad srpskim i drugim narodima na Kosovu i Metohiji. I sad imamo naravno treći nivo odnosa prema Kosovu i Metohiji, a to je odnos i prema našoj crkvenoj i kulturnoj baštini, pre svega one koje je pod zaštitom UNESCO, ali ne samo u odnosu prema njoj, nego i praktično svakoj našoj kulturnoj baštini tamo. Rimokatolička crkva je zaista tu nedvosmisleno, čini mi se, javno i diplomatski podržala Republiku Srbiju, vidimo i to i po glasanju latinoameričkih zemalja koje su redom glasale za protiv albanskih separatista u UNESCO-u. Međutim, dakle, Rimokatolička crkva treba da ima takođe i u vidu da reši jedan važan problem koji se nalazi pred njima na Kosovu i Metohiji, a to je da zapravo pokuša da spreči ili da ubedi svoje sveštenstvo, rimokatoličke Albance na Kosovu i Metohiji, na čime čelu ranije bio biskup Mark Sopi u Prizrenu, njegov zamenik je Šan Zefi i drugih, koji su davali vrlo radikalne izjave u korist toga da su naše crkve na Kosovu i Metohiji srednjevekovne ili bile albanske, pa smo ih mi prigrabili, ili da su građene na temeljima albanskih crkava i zapravo staje s tim u vezi ta baština može da se pripiše i njima. Čak je Mark Sopi dao jednu nedopustivu, jednu izjavu, on je napisao u jednom zborniku radova koji izašao u Italiji, da su ove crkve srpske koje su spaljene i uništene zapravo novijeg datuma i da su bile simbol srpske okupacije i da u tom smislu treba gledati njihovo uništavanje. To je, ta izjava je nedopustiva. Naravno, nije ni tačno da je reč samo o novim crkvama. Mnoge srednjevekovne crkve su zapaljene. Sjetimo se Bogorodice Ljeviške, na primjer, pa manastir Zočište takođe i drugi. Sad neki ću zaboraviti, naravno. Dosta toga je uništavano. Uništeno da se satre postojanje Srba i pravoslavnog hrišćanstva na tom prostoru i da se nekom vremenskom okviru, kada to bude bilo moguće, to sve prvo pripiše baštini te separatističke kvazi države na Kosovu i Metohiji koju kontrolišu Albanci, a kasnije da se ubaci u opšti albanski okvir i da se jednostavno preotme od strane Albanaca ta naša kulturna baština. S tim u vezi, dakle, Rimokatolička crkva bi trebala da ima na umu, a sigurno ima na umu da su udarna pesnica takvim zahtevima za otimanje upravo njihovi sveštenici na Kosovu i Metohiji, koji su svojim stavovima često i radikalniji od ovih Albanaca koji su ili muslimani, ili su, kao što znamo, Albanci mogu da budu i tekako i ateisti, kod njih je na prvom mjestu etnički identitet, posle ovi drugi identiteti, tako da u nekom smislu ideološkog oblikovanja javnosti, kada je reč o tim našoj kulturnoj baštini koju bi oni trebalo da prigrabe, tu su ipak na prvom mjestu ovi sveštenstvo Rimokatoličke crkve Albanaca na Kosovu i Metohiji i jedan od, znači, njihov ključni i glavni vernik koji je na samrti prešao u Rimokatoličku veru, to je samoproglašeni predsjednik Albanaca Ibrahim Rugova, i on je na samrti poljubio kardinalski prsten kardinala Angela Skole u Prištini i zamolio ga je da i rekao mu je da predaje svoju dušu papi Jovanu Pavlu II, papi Benediktu XVI i majici Terezi. Dakle, to je verovatno usledio i u čin krštenja, pretpostavljam da je to tako, to ćemo znati u nekom istorijskom trenutku kada Rimokatolička crkva to bude želela da obelodani, ali to se zaista dogodilo, iako Ibrahim Rugova sahranjen po muslimanskim običajima da se stanovništvo ne bi preterano uzbuđivalo zbog čitave stvari. Dakle, postoje svedočenja Rimokatolika da to je jedan rimokatolički sveštenik iz Prištine, kome sad ne mogu da se setim imena, napisao zapravo, i on je bio prisutan tom činu, tako da upravo Ibrahim Rugova bio jedan od glavnih zagovornika te teze da su to sve albanske crkve koje treba uzeti Srbima i pripisati Albancima.
Iz toga, pored spomenika Ibrahimu Rugovi u centru Prištine i glavna ulica, pešačka zona, centralna ulica u Prištini nosi ime majke Tereze, a na samom ulazu u Prištinu videli smo, kažu, najveću, novo sagrađenu, najveću katoličku crkvu na Balkanu.
Rimokatolička crkva doživljava Albance kao naciju, kao neku albanski prostor na etnički na kojem žive, kao Terra Nova. Zbog toga što su Albanci upravo nekog fluidnog verskog identiteta. Čak i to, kako je rekao Ramuš Haradina u jednom intervju, zapravo da je on ni ne zna zašto je musliman, jer je on iz porodice koja je bila rimokatolička i da se on uopšte ne osjeća muslimanom. Dakle, vidite da oni mogu da imaju, oni imaju, i to se to osjećanje na njihov taj raniji identitet koji nazivaju rimokatoličkim se sve više i više osvežava kod njih, i tako se oni polako sve više i više ideološki oblikuju. S tim u vezi, ako vidimo, na primjer, da je Ibrahim Rugova, koji je rođen kao musliman iz Rugovske klisure iznad Peći, prešao rimokatoličku veru, da je, na primjer, Ramuš Haradinaj takođe praktično na taj način iskazao svoju pripadnost u nekom kontekstu rimokatoličkoj crkvi. On je iz Metohije i, kao što znamo, bio je šef terorističke bande UČK. Onda, ako vidimo da imamo njihovog političkog lidera i njihovog terorističkog lidera, dakle, da su to, da je to, ta priča će se odvija od vrha ka dnu, ili kad od dna ka vrhu, ili od ozgo nadolje, od ozdo nagore. Verovatno ima više tih pravaca delovanja, ali u svakom slučaju, dakle, mislim da, eto, Rimokatolička crkva ima nameru da tamo, koliko god je to moguće, kako bi oni rekli, povrate u jedinstvo albansko stanovništvo.
I kako onda komentarišete, kako tumačite to nepriznavanje Kosova od strane Vatikana? Ima nekih priča i izjava iz samog centra Svete Stolice koje govore o tome da se Vatikan pokajao zbog toga, da imao razlog ga da se pokaje zbog toga što je požurio i prvi priznao nezavisnost Slovenije i Hrvatske, i da zbog toga, zbog tog eventualnog pokajanja ili suočavanja sa mogućim greškama, ne žuri sa priznavanjem Kosova, s jedne strane. S druge strane, da se zbog nadolazećeg islamskog faktora Vatikan također negde trudi da zadrži tu hrišćansku branu na Balkanu.
Nisu se oni pokajali zbog toga što su priznali Hrvatsku i Sloveniju i ni Bosnu i Hercegovinu. Zapravo, oni su bili najglavniji zagovornik tog priznavanja zajedno sa Nemačkom, Austrijom i Italijom. Jer američki ambasador Thomas Patrick Milady, koji to vreme bio u Vatikanu, kaže u svojim memoarima da Amerika nije mogla da sledi ove četiri, znači Vatikan i ove, znači Nemačku, Austriju i Italiju, u brzini i nameri da oni razbiju Jugoslaviju. Dakle, Amerikanci su imali dilemu. Da, Velika Britanija takođe bila, znači četvrta, znači četiri evropske države i Vatikan takođe kao država. Znači, Amerika je tad imala dilemu, ali Thomas Patrick Milady kaže, Vatikan išao toliko ispred nas u tome, da smo mi na kraju prihvatili taj talas, nismo mogli više da ga izbegavamo. I da je na jednom sastanku u Vatikanu on shvatio da je to praktično već dogovorena stvar između tih evropskih zemalja. I Amerika, i tako on kaže, prosto nije ni mogla da se ne uključi u tu grupu i u taj istorijski proces koji je trajao. Dakle, on u tom smislu stavlja preimućstvo na Vatikan kada je reč o priznavanju Hrvatske, Slovenije, pa i kasnije Bosne i Hercegovine. Kosovo i Metohija je nešto drugačiji problem. Zaista, rekao sam da su oni podržali agresiju na našu zemlju. Te izjave postoje i objavila ih je, objavljene su u njihovim knjigama, dakle nisu to naše knjige koje o tome svedoče, nego izbori, to su zbornici njihovih dokumenata i građe koje su objavili, ali oni neće priznati Kosovo i Metohiju sada, to je jasno, zbog toga što se tamo zaista su ugrožena prava hrišćana, realno, oni to neće moći da urade, čak se vidi po glasanju Poljske, na primjer, UNESCO, koje je stup Rimokatoličke crkve u Evropi, ona bila uzdržana prema zahtevu Kosova, odnosno albanskih separatista na Kosovo i Metohiji za UNESCO. Tu se vidi da postoji rukopis, naravno, Svete Stolice i u tom smislu treba biti zahvalan, dakle, ali ovo je kompleksan problem koji ima svoje pozitivne i negativne strane. Sad mi možemo da se fokusiramo samo na pozitivne, ni to ne bi bilo dobro, kao što ne bi bilo dobro da se fokusiramo samo na negativne strane delovanja Svete Stolice na našem prostoru. Uvijek treba naći, naravno, neku meru, ali govoriti otvoreno, jer ako se pretvaramo da nismo svesni nekih činjenica koje su događale, problem nećemo rešiti, nego treba biti otvoren. I u tom smislu, u nekom otvorenom dijalogu i duhu, mislim da ćemo taj problem prevazilaziti. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vatikan neće priznati sigurno u skorijoj budućnosti državu, kvazi državu albanskih separatista, to je jasno, ali ko to zna šta će se događati u budućnosti, naravno to ne možemo da pretpostavimo, a takođe neće moći ni da sredi odnose u okviru svoje jerarhije na Kosovo i Metohiji, dakle oni će ostati čvrsti zagovornici kako albanskog separatizma, tako i kvazi teza da je ta naša crkvena i kulturna srednjovekovna baština na Kosovo i Metohiji njihovog porekla.
Ipak, posle odluke da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO, koja je po vama direktna ili indirektna uloga Vatikana kada je u pitanju zaštita srpske crkvene i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji? Koja je uloga i koji je mogući interes? I da li ste čuli, evo da se nadovežem, da li ste čuli da postoje neke teze i neki nagoveštaji nezvanični, neoficijalni o tome da je moguće i da čak negde iz Svete Stolice dolazi kao neka vrsta preporuke, neka vrsta eksteritorijalnosti srpskih manastira po principu vatikanskog uređenja?
Mislim da one nisu to preporučili, da je čini mi se to profesor Bataković još o tome govorio još pre 15 godina, pa je nešto sad predsjednik Nikolić ponovo to revitalizovao, tu ideju. Dakle, neke crkve u Italiji su eksteritorijalno vezane za Vatikan, a neke imaju imunitet, dakle nisu eksteritorijalno vezane za Vatikan, ali imaju imunitet u okviru italijanske države. E pa to bi kao trebalo da bude neki model, naravno, za rešavanje ovog pitanja, međutim, Albanci koji su bacili oko na našu kulturnu baštinu, to neće prihvatiti, pre svega. Oni to nikad neće prihvatiti. Nešto što možemo sa 100% sigurnošću kažemo je da oni to neće prihvatiti. A što se tiče odnosa Vatikana prema Kosovu i Metohiji, stradanju hrišćana generalno u ovom poslednjem vremenu, dakle, desio se Bliski istok, protjerivanje hrišćana iz Iraka, iz Sirije, jedna vrlo klimava situacija koja je bila u Egiptu do dolaska generala Sisija na vlast. I ne treba zaboraviti da je papa pre nekoliko godina pisao Putinu, predsjedniku Putinu, o zaštiti hrišćana na Bliskom istoku, kada je bilo jasno da Amerikanci to ne bi imali nameru da urade. I ovaj, s tim u vezi, naravno, to je jedan čitav kompleks problema koji od Balkana pa do Bliskog istoka, gde postoji ozbiljan progon hrišćana, dakle to nije uopšte za šalu. I Vatikan verovatno sagledava taj problem, naravno, u čitavom tom globalnom kontekstu, gde treba imati u vidu saradnju sa Rusijom kao pravoslavnom zemljom, saradnju sa pravoslavnom crkvom na Bliskom istoku, saradnju sa dohalkidonskim crkvama na Bliskom istoku, čak i sa nekim manjim crkvama na Bliskom istoku, da bi se održala koliko toliko hrišćanska civilizacija na tom prostoru gde je i ponikla.
Ako, pošto pominjete pismo papino predsjedniku Putinu, da se vratimo na početak našeg razgovora. Ako je kamen spoticanja kada je u pitanju papina poseta Srbiji Jasenovac i kanonizacija Alojzija Stepinca, šta je po vama osnovni razlog nemogućnosti ostvarenja takve posete, papine posete Moskvi, jer kao što sam rekla, papa, nijedan papa nije posetio do sada ni Beograd, ni Moskvu.
Pa, to sad čini mi se, naravno, da ni Ruska pravoslavna crkva se ne bi nikada opredelila za taj korak pre nego što papa načini gest koji je trebao da načini u Jasenovcu. Dakle, Ruska pravoslavna crkva je istorijski vezana za Srpsku pravoslavnu crkvu zbog slovenskog identiteta te dve pravoslavne crkve i bliskosti dva naroda. I Jasenovac je ostavio duboku jabuku rastora između rimokatoličke crkve i pravoslavnih crkava slovenskih. Mislim tu na Srpsku crkvu i na Rusku crkvu koja je vezana za Srpsku pravoslavnu crkvu i treba imati na umu da je nakon bolševičke revolucije u Rusiji jerarhija Ruske pravoslavne crkve nastavila da postoji na teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i da je to bio jedinstveno slučaj u svetu da je dozvoljeno da postoje dve jerarhije na jednoj teritoriji. I s tim u vezi, dakle, ne verujem da to može da se dogodi, da to bi bio recimo prvi korak, a onda bi Rusi verovatno imali još neke svoje razloge za dijalog, debatu, pa bi se onda o tome razmišljalo, ali mislim, nisu to ključna pitanja, čini mi se, kada će papa posetiti Srbiju ili kada će papa posetiti Rusiju.
Pa tu... Zbog čega je onda to toliko važno? Zbog čega se insistira stalno i potencira da bi papa, da bi kao zalog za neke buduće bolje odnose dve hrišćanske crkve bilo neophodno da papa poseti Srbiju i Rusiju?
Pa, kada je reč o nama Srbima, ajde da kažem da recimo mislim da to pitanje više guraju ove Sjedinjene Američke Države i Zapadna Evropa, odnosno njihovi mediji kod nas koji se nalaze pod našom kontrolom, kako bi recimo po njihovom mišljenju neki tabuji verovatno padali u vodu i kako bi onda se pokazalo da ta politika Zapada koja se vodi prema Republici Srbiji i srpskom narodu i dalje jeste tako jaka kao što oni misle da treba da bude, iako je se pokazuje na licu mesta da nije više tako jaka i da je čak slabija. Mislim da to nije ključno pitanje čak ni za Rimokatoličku crkvu kada će papa doći u Srbiju. Nije to uopšte toliko važno. Dakle, jeste važno, ali nije toliko važno. Rimokatolička crkva u našoj zemlji ima svoj bogoslužbeni život, liturgijski život. Ja ne verujem da oni imaju neki ozbiljni razlog da se požele na status u okviru naše zemlje. Rimokatolička crkva je tradicionalna crkva u Republici Srbiji. Takođe, treba imati u vidu da je papa pre nekih 15 godina posetio Banja Luku. Dakle, Republika Srpska je isto država srpskog naroda, kao što je Republika Srbija. Dakle, eto, tako da napravljen je neki korak, posetio je prestonicu, jednu od naše dve prestonice. Dakle, kao što vidimo, to nije neki problem, niti je to pitanje toliko važno kao što se to potencira. To mediji, čini mi se, koji su, eto, ponavljam, pod kontrolom zapadnih struktura kod nas u našoj zemlji baš izričito potenciraju, ali niko tu osim njih, jer i sama Rimokatolička crkva zna za taj uslov koji je Srpska pravoslavna crkva zamolila da se ispoštuje, to je Jasenovac. Sad, za konkretno odnos prema Rusima, ja nisam siguran da mogu da vam odgovorim kompetentno na to pitanje, ne poznajem dobro njihove međusobne odnose. Trebalo bi sigurno da se upoznam bolje, ali mislim da sad ovim novim razvojem situacije na Bliskom istoku, da je Rusija pokrenula svoj intervencionizam i da je uspostavila eto, i komunikaciju i saradnju sa Rimokatoličkom crkom radi zaštite hrišćana, će se sigurno odnosi otopljavati, u nekom momentu će postojati mogućnost da rimski papa dođe u Moskvu, ali čini mi se da ima dosta to još vode da proteče i rekom Moskvom i Dunavom i Savom dok papa ne dođe u Srbiju, čekat ćemo mi to još dugo. Ali o tome može da se debatuje, naravno, se razgovara.
Da. I vezano za formiranje ove delegacije, zajedničke delegacije Srpske pravoslavne crkve i Vatikana, delegacije koja bi ustanovila činjenice vezane za Alojzija Stepinca, papa Franja je, pročitala sam negde, rekao da mu je jako važno da se ta komisija napravi, da se utvrde činjenice, da se dođe do nekih zajedničkih međusobnih razloga i nekih novih podataka moguće, da mu je jako važno između ostalog da bi bolje shvatio otkud tolika mržnja između dva susedna naroda i dve hrišćanske crkve. Da li mislite da je ovakvom, da je ovo potez kojim će papa ili Vatikan shvatiti nešto što do sada nisu znali?
Pa moguće da će papa shvatiti. On sigurno nije dobro upućen u ovaj problem, ali neće to ništa. Evo i on će to shvatiti, ali neće biti nekog pomaka. Zbog toga što, kada je reč o našem prostoru, ne postoji konkretna odbojnost prema Rimokatoličkoj crkvi. Recimo sad, evo, na primjer, zamislite da su nama susedi Brazilci. Oni su Rimokatolici, ili Portugalci, ili Španci. Mi ne bismo imali nikakav otpor prema tome. Znači, kod nas je problem odnos Srba i Hrvata. Etnički, međuetnički problem koji je povezan sa verskim problemom. A suština je sledeća i ona je vrlo jasna. Ja govorim kao istoričar i žao mi je ako me neko pogrešno shvati. Sigurno preko pola današnjih etničkih Hrvata su poreklom Srbi. I bili su pravoslavne vere. To je krst koji oni ne mogu da nose na svojim leđima i to ih frustrira. Njihova prezimena su srpska. Njihova istorija porodična je u jednoj meri do nekog momenta srpska. I kao što je to danas u Crnoj Gori, na primjer, da je Milo Đukanović na vlasti, te konvertiti koji više ne izjašnjavaju kao Srbi osjećaju netrpeljivost i mržnju koja prevazilazi svaki razum prema narodu iz kog su potekli, prema nama Srbima, a mi nemamo uzvratnu mržnju prema njima, na primjer. Tako je i ovo kod Hrvata, samo što ima dublji koren, on traje nekoliko stotina godina, negde čak i nekoliko desetina godina, jer bio je čitav jedan pokret srbo-katolika u Dubrovniku, koji su ugledni Srbi bili rimokatolici, odnosno rimokatolici bili Srbi, znači nekoliko desetina godina, manje od 100 godina. Ja mislim da je to problem. E sad, to je problem je što niko o tome ne želi otvoreno da govori, da niko ne bi uvredio. E sad, zašto bi se neko uvredio time? Ja sam sreo, kad sam bio državni službenik Republike Srbije, na jednoj konferenciji OEBS-a u Beču, jednog Hrvata iz Šibenika, koji se prezivao, recimo, Popović ili Petrović ili tako, izričito je bilo srpsko prezime. Ja sam mu rekao, drugo gospodine, vi zastupate ovde interes Rimokatoličke crkve kao nevladina organizacija, imate prezime koje nesumljivo je srpsko. Rekao, jeste, moji preci su bili Dušan i recimo, ne znam ko je drugo, Dušan, sećam se da rekao Dušan, a drugo je recimo možda bilo Miloš. I oni su prešli iz Kninske krajine u Šibenik i neki predak je tu primio rimokatoličku veru i oni su, kaže, mi smo izabrali tada pravu stranu. E, to je problem, čini mi se. Ako vidite Marko Perković Thompson, koji je izričiti ustaša, podlac i sve najgore njemu može da se kaže, ima prezime koje je čisto srpsko, u njegovom selu Čavoglave, koje je bilo na prvoj liniji fronta između Republike Srpske krajine i Republike Hrvatske, najstarije crkvište je pravoslavno. Pa onda ide u Nijecko, a sad je Rimokatolička crkva jedina koja postoji. To je problem. Dakle, i ne treba da se pretvaramo da je to problem. Znači, treba da govorimo otvoreno, a ne da bismo bili politički korektni. Od politička korektnost nas, kao što vidimo, ne vodi nigde. Svi su mislili posle 5. oktobra da će u Srbiji poteći med i mleko i da će ovde biti divno. Onda se na kraju ispostavilo da danas živimo gore nego što smo živjeli 90. godine.
I da se vratimo na početak naše priče, upravo zbog ovoga o čemu vi govorite je podeljeno mišljenje kod Srba i Hrvata o ulozi Alojzija Stepinca, Stepinca koji je podržavao Antu Pavelića i NDH s jedne strane, s druge strane postoje i ona mišljenja u kojima se govori da je upravo Stepinac od sigurne smrti spasio hiljade i hiljade Srba time što ih je prevodio u katolicizam.
A to je čak neozbiljno. Ta tvrdnja njihova je neozbiljna. Dakle, da on nekog sprečio time što je preveo u rimokatoličku veru, pa to je otimanje ljudskih duša. Šta to znači? Evo, mi sad možemo da pretpostavimo, na primjer, da nas ne bi bombardovali i danas, da ne bi bila dve agresije na nas tokom 90. godina, da smo mi želili da predamo svoju dušu i da kažemo, evo, mi nismo to što jesmo. E sad, da smo to uradili, onda nas vratno ne bi bombardovali. Ali, mislim, šta je to? To je jedno duhovno bombardovanje. Ja sam bio na jednom, sećam se na sastanku, kad je vladika Amfilohije rekao jednom rumunskom episkopu, povodom njihovog delovanja u Timoškoj krajini koju je dopustivo, da li vi nama, braćo, pretite duhovnim bombardovanjima? To je duhovno bombardovanje. Nije ono različito od to što je uradio Stepinac, time prekrštavanjem, tako da kažem, Srba. To, eto, to je isto to što je urađeno i od strane ustaške vojske. Dakle, nema to, to je jedan program, jedan cilj, a taj cilj je bio, kao što znamo, trećinu Srba pobiti, trećinu prekrstiti, trećinu proterati u Srbiju. To je jedan proces.
I to je proces koji se ne zaustavlja, jer svakodnevno čujemo podatke o tome da veliki broj preostalih Srba iz Hrvatske prelazi ili uzima katoličku veru zarad budućnosti svoje i svoje dece.
Pa dobro, njihovo je, naravno, svako ima pravo izbora da dobere veru koju će pripadati. 17.000 se na poslednjem popisu izjasnilo da su Hrvati pravoslavne vere. To su sve nekad bili naši sunarodnici Srbi. Ne znamo koliko ima onih Srba koji su prešli u katoličku veru pa se tako pretopili, jer u svakom slučaju taj proces traje. I neminovno da srpski narod iz Hrvatske nestaje na etničkim prostorima, zadržat će se samo na prostoru Vukovara, Borova i dalje i ovih mesta koje se nalaze pored Vojvodine, odnosno Republike Srbije. Tu će ostati da čine kompaktnu celinu. Mislim, u drugim delovima Hrvatske više nas neće biti, to treba prihvatiti, i naše crkve u Hrvatskoj bit će spomenici kao što su naše crkve u Mađarskoj.
I samim tim što govorimo o procesu, nije nelogično da se upravo o ovom procesu govori i u medijima, pa i u emisiji Demokratski bez muke Radio Beograda 2. To je bila tema današnje emisije o kojoj je govorio naš gost dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Pored našeg gosta sa vama su bili Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.